πρώτο πρόγραμμα. 91,6 και 105,8.
Πρώτος στα γεγονότα με την Ευρυδίκη Χάτζιου.
Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, είναι Παρασκευή 26 Ιουλίου και ακούτε το πρώτο στα γεγονότα, το κεντρικό ενημερωτικό μαγκαζίνο από το πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους 19 περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδας. Στον ήχο Νίκος Κραβενίτη, σύνταξη και δημοσιογραφική παραγωγή Σοφία Γιαννοπούλου, στα διεθνή Αλένα Λεβίζου, ηχητική επεξεργασία Γιάννης Γιαλίνη, στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια Ευρυδίκη Χάντζιου. Να ακούσουμε τώρα τις κυριότερες ειδήσεις σε τίτλους. Με βροχερό καιρό, η μεγάλη γιορτή του Παγκόσμιου Αθλητισμού στο Παρίσι στις 8.30 πλωτή τελετή έναρξης των Σικουάνα. Πολλές ακυρώσεις δρομολογίων τρένων μετά από συντονισμένες προσπάθειες δολιοφθοράς στις εγκαταστάσεις των γραμμών υψηλής ταχύτητας. Η διαδρομή και τα μέτρα ασφαλείας, απευθείας μετάδοση από την ΕΡΤ, υποκράτηση 7 άτομα με την κατηγορία της τρομοκρατίας στο Βέλγιο. Ομόθυμη καταδίκη Πολάκη για τη φραστική επίθεση στη Βουλή. Τέθηκε εκτός κοινοβουλευτικής ομάδας, ενώ επιμένει ότι οι αντιδράσεις ήταν υπερβολικές. Τα δάκρυα της Αθηνάς λυνού, κυρώσεις με περικοπή μισθού από τον πρόεδρο της Βουλής, όλο το παρασκήνιο. Παράταση ως τις 2 Αυγούστου για τις φορολογικές δηλώσεις φυσικών προσώπων και ως τις 9 για τις εταιρείες. Παράταση και στη δυνατότητα υποβολής τροποποιητικών, οι προθεσμίες πληρωμής και το ύψος των προστήμων. Συναντήσει Νετανιάχου με Μπάιντεν και Χάρις στις Ηνωμένες Πολιτείες στο επίκεντρο επίτευξης συμφωνίας για κατάπαυση του πυρός και απελευθέρωση των ομήρων. Αναμένεται να συναντηθεί και με τον Ντόναλντ Τραμπ. Δεν θα εκδώσει την απόφαση για αποκλεισμό των γιατρών από την ηλεκτρονική συνταγογράφωση ο Άδωνης Γεωργιάδης, όπως δήλωσε σήμερα στην ΕΡΤ News, καθώς βρέθηκαν γιατροί ιδιώτες σε 7 από τις 8 περιοχές που παρουσιάζουν κενά στις δημόσιες δομές. Με βροχερό καιρό υποδέχεται το Παρίσι τη μεγάλη τελετή απόψε των Ολυμπιακών Αγώνων. Για πρώτη φορά στην ιστορία τους θα είναι πλωτή, καθώς θα πραγματοποιηθεί κατά μήκος του Σικουάν, όπου ανάβει απόψε η φλόγα των 33ων Ολυμπιακών Αγώνων. Στην τελετή έναρξης, που είναι προγραμματισμένη για τις 8.30 ώρα Ελλάδος, 300.000 θεατές θα γεμίσουν τις κερκίδες που έχουν στηθεί στις όχθες του ποταμού στη σκιά του πύργου του Άιφελ. Την τελετή θα μεταδώσουν απευθείας η ΕΡΤ 1 και με ταυτόχρονη διερμηνία στην ελληνική νοηματική γλώσσα η ΕΡΤ 3. Νωρίτερα έγινε γνωστό από τους γαλλικούς σιδηροδρόμους ότι έγιναν συντονισμένες προσπάθειες δολιοφθοράς στις εγκαταστάσεις των γραμμών υψηλής ταχύτητας, με αποτέλεσμα να ακυρωθούν πολλά δρομολόγια που επηρεάζουν 800.000 ταξιδιώτες. Να ακούσουμε την Θωμαΐδα Παπαγιώνου.
Είναι η αποκορύφωση σήμερα φυσικά με τελετή έναρξη. Αλλά αυτό που συνέβη σήμερα ήταν απρόσμενο, δηλαδή σαμποτάρισμα του σιδηροδρομικού δικτύου της Γαλλίας σε τουλάχιστον 5 σημεία στις 4 η ώρα το πρωί, 5 ώρα Ελλάδας. Ομάδες πήγαν σε συγκεκριμένα σημεία που γνώριζαν του σιδηροδρομικού δικτύου και πυρπόλησαν, έκοψαν πρώτα τα καλώδια και πυρπόλησαν ηλεκτρικούς μηχανισμούς ώστε το δίκτυο να παραλύσει σε ορισμένα σημεία του σιδηροδρομικού δικτύου. Δηλαδή. Τώρα λοιπόν ο κόσμος έφυγε από τους σταθμούς τρένων του Παρισιού. Εδώ βρισκόμαστε στο σταθμό της Ανατολής. Είναι σχεδόν άδειος πλέον. 800.000 ταξιδιώτες ακύρωσαν το ταξίδι τους γιατί δεν μπορούν να πάρουν τα τρένα τους λόγω της άθλιας κατάστασης αυτή τη στιγμή σε ορισμένα σημεία του δικτύου. Δεν ξέρουμε ποιος θα είναι ο αντίκτυπος όσον αφορά τους τουρίστες που έρχονται από την περιφέρεια προς τη γαλλική πρωτεύουσα. Πάντως, ένα είναι σίγουρο, όπως είπε ο πρόεδρος της περιοχής του Παρισιού, Βαλέρη Πεκρές, αποσταθεροποιείται η χώρα. Ναι. Είναι δηλαδή ένα σαμποτάρισμα προς τη χώρα. Δεν τυχαίο ημερολογιακά γίνεται σήμερα στην τελετή έναρξη, η οποία αναμένεται παρόλα αυτά να είναι φαντασμαγωρική. Μόνο που, όπως παρατηρήσατε και πίσω, βρέχει στην Γαλλία εδώ και σχεδόν 8 ώρες περίπου. Οπότε δεν είμαι σίγουρη ότι όλα θα είναι όπως προγραμματίστηκαν. Μάλιστα, ακυρώθηκε η συνέντευξη τύπου της Οργανωτικής Επιτροπής της Γαλλίας των Ολυμπιακών Αγώνων, ναι, για να μπορέσουν να προσαρμοστούν στα νέα δεδομένα, δηλαδή στην βροχή. Σίγουρα θα βρέχει, πόσο όμως δεν ξέρουμε κατά τη διάρκεια της παρέλασης, της πλωτής παρέλασης στο Σικουάνα.
Την ίδια ώρα στο Βέλγιο οι αρχές βρίσκονται σε ύψιστη επιφυλακή και προχώρησαν σε 7 συλλήψεις με την υποψία τρομοκρατίας. Πάμε στην Έλενα Λεβίζου. Έλενα, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Όντως, οι βελγικές αρχές και η βελγική εισαγγελία ανακοίνωσαν ότι συνέλαβαν 7 άτομα μετά από έρευνες και φόρους σε 3 πόλεις του Βελγίου, ανάμεσα τους η Αμβέρσα και η Λιέγη, για να αποτρέψουν πιθανό σχεδιασμό τρομοκρατικών επιθέσεων. Δεν έχουν δοθεί στην δημοσιότητα περισσότερες λεπτομέρειες, αν ήταν κάτι επικείμενο, αν ήταν σε προχωρημένο στάδιο ή όχι αυτός ο σχεδιασμός. Ωστόσο, καταλαβαίνουμε ότι οι αρχές βρίσκονται σε επιφυλακή και στο Βέλγιο. Να θυμίσουμε ότι οι επιθέσεις του 2015 στην Γαλλία είχαν οργανωθεί από το Βέλγιο, όπου είχαν διαφύγει και τους τρομοκράτες κατάφεραν να επιζήσουν των επιθέσεων αυτών, όπου και συνελήφθησαν αργότερα. Οπότε και οι βελγικές αρχές, όπως και οι γαλλικές, τα ακούσαμε και προηγουμένως στο ρεπορτάζ του Θωμαίδρος Παπαϊωάννου, βρίσκονται σε επιφυλακή, σε ύψιστη επιφυλακή. Και τα μέτρα ασφαλείας, όπως και ο συναγερμός, βρίσκονται στο μεγαλύτερο επίπεδο.
Και βλέπω ότι εκκαινώθηκε για λόγους ασφαλείας και το αεροδρόμιο, λέει, στα γαλλοελβατικά σύνορα. Πριν από λίγο ανέβη και αυτό. Σίγουρα είναι αυξημένα τα μέτρα ασφαλείας. Λοιπόν, Έλενα, να σε ευχαριστήσουμε. Θα τα πούμε σε λίγο. Το μεγαλύτερο μέρος της ελληνικής αποστολής είναι ήδη στο Παρίσι και έχουμε πρεμιέρα αύριο για την ελληνική αποστολή σε μπάσκετ, πόλο γυναικών, κολύμβηση. Θα μας τα πει τώρα η καλή συνάδελφος Βίκη Σπύρου. Βίκη, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι εδώ από το Παρίσι. Βεβαίως σήμερα έχουμε την τελετή έναρξης και θα λέγω ότι αυτή η ελαφριά βροχή που πέφτει από το πρωί έχει φέρει έτσι μια αναστάτωση γενικότερα στην τελετή. Και σε όλο αυτό το οποίο έχει προγραμματιστεί να ξεκινήσει εδώ στο Σικουάνα 7,5 ώρα ώρα Γαλλίας, 8,5 ώρα Ελλάδας. Δεν γνωρίζουμε κάτι παραπάνω μέχρι αυτή την ώρα. Το μοναδικό που ξέρουμε είναι ότι αναβλήθηκε μία συνέντευξη τύπου του Τόνι Εσταγκέ, του Πρόεδρου της Οργανωτικής Επιτροπής, γιατί έγινε μία έκτακτη σύσκεψη. Οι μετεωρολόγοι λένε ότι θα προβλέπουν για περίπου 70-80% βροχή το βράδυ. Ωστόσο, δεν ξέρουμε κάτι περισσότερο, δηλαδή εάν ενεργοποιηθεί το Plan B και σε περίπτωση
σίγουρα
που
υπάρχει ένα
πλάν, ένα
δεύτερο σχέδιο στην περίπτωση που υπάρχει βροχή, έτσι, και η τελετή δεν θα είναι εύκολο να γίνει πλωτή για πρώτη φορά όπως έχει ανακοινωθεί στο Σικουάνα.
Ακριβώς. Προς το παρόν, βεβαίως, μένουμε στο ότι η τελετή θα γίνει έτσι όπως έχει προγραμματιστεί στο Σικουάνα, εκτός και αν μέσα στη μέρα έρθουν πραγματικά τα πάνω κάτω και δούμε κάτι άλλο να γίνεται σε ό,τι αφορά την τελετή.
Απλά να συμπληρώσω, με συγχωρείς, πριν πάμε στους Έλληνες της αποστολής μας, να πω ότι πάνω από 100 ηγέτες από όλο τον κόσμο θα πάρουν μέρος στην φαντασμογραφική εκδήλωση, στην τελετή αυτή. Ανάμεσά τους είναι και ο Έλληνας Πρωθυπουργός, ο οποίος βρίσκεται από χτες και παρακάτησε σε δείπνο που έδωσε ο πρόεδρος της Γαλλίας, ο κύριος Μακρόν. Λοιπόν, πάμε τώρα να δούμε τι περιμένουμε από την ελληνική αποστολή, τι κλίμα υπάρχει, τι διάθεση. Υπάρχει μεγάλη αγάπη για αυτή τους Ολυμπιακούς Αγώνες στο Παρίσι και ενθουσιασμός, έτσι δεν είναι?
Βεβαίως. Υπάρχει ενθουσιασμός από όλους τους αθλητές. Άλλωστε, Βρυδίκη, είναι γνωστό ότι το όνειρο κάθε αθλητή είναι να μετάσχει στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Οπότε όσοι το έχουν καταφέρει, 100 στο σύνολο βρίσκονται λοιπόν εδώ. Είναι τα μέλη μάλλον της ελληνικής αποστολής. Το μεγαλύτερο ποσοστό βρίσκεται ήδη εδώ, γιατί κάποιοι αθλητές αγωνίζονται πιο μετά, αργότερα δηλαδή, αρχές Αυγούστου. Οπότε θα έρθουν λίγο πιο μετά. Το μεγαλύτερο όμως μέρος βρίσκεται εδώ, στο Ολυμπιακό χωριό. Πήγαμε και όλες εκτές, επισκεφτήκαμε το Ολυμπιακό χωριό και είχαμε τη δυνατότητα να συνομιλήσουμε και με κάποιους αθλητές. Υπάρχει λοιπόν ενθουσιασμός. Το κλίμα είναι πάρα πολύ καλό στην ομάδα. Και θα έλεγα ότι και εμείς περιμένουμε πάρα πολλά από τους αθλητές. Έχουμε ψηλές προσδοκίες. Θυμίζω ότι στο Τόκιο η Ελλάδα έχει επιστρέψει με 4 μετάλλια. 2 χρυσά, με Στέφανο Ντούσκο στην κοπλασία και Μίλτο Ντόγκλου στο μήκος. Ένα αργυρό από την Εθνική Πόλο και ένα χάλκινο από το Λευτέρη Πετρούνια στην γυμναστική. Σε αυτούς τους Ολυμπιακούς η Ελλάδα έχει ακόμα περισσότερες ευκαιρίες για διακρίσεις. Οι προηγούμενοι λοιπόν μεταλλιούχοι του Τόκιο, δηλαδή Τεντόγλου, Ντούσκο, Πετρούνια και Εθνική Πόλο, είναι και πάλι υποψήφοι να γυρίσουμε διάκριση, αλλά δεν είναι μόνο εκείνη. Περιμένουμε διακρίσεις από Άννα Κορακάκη και Μάκη Μήτα στη Σκοποβολή, Εμμανουήλ Καραλή και Καταρίνα Στεφανίδη στο Άλμα Επικοντό. Μάλιστα, ο Καραλής έχει δείξει ότι είναι σε άριστη κατάσταση. Έχει κάνει 2 πανελλήνια ρεκόρ, έχει καταρρύψει 2 φορές το ρεκόρ του φέτος, πριν από λίγο καιρό, είναι η Ελισάβετ Τελτσίδου, στο τζούντο, η οποία μάλιστα η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία τη χρήση φαβορεί για βάθρο. Έτσι, είναι στο νούμερο 2 αυτή τη στιγμή της παγκόσμιας κατάταξης. Μιλήσαμε και χθες μαζί της στο Ολυμπιακό χωριό. Είναι πάρα πολύ ενθουσιασμένη που μετέχει για δεύτερη φορά σε Ολυμπιακούς αγώνες. Επίσης είναι τώρα η Κουντούρα, στην Τζιφασκία, που επίσης η Παγκόσμια Ομοσπονδία τη χρήση φαβορεί. Είναι ο Απόστολος ο Χρήστος, στα 100 μέτρα ύπτιο, ο χρόνος που έκανε στο πρόσφατο πρωτάθλημα του Βελιγραδίου, στο ευρωπαϊκό πρόσφατο πρωτάθλημα του Βελιγραδίου, είναι χρόνος που θα μπορούσε να τον βάλει ακόμα και τελικό. Mm-hmm. Είναι ο Κριστιαν Κολομέθ επίσης, στα 50 μέτρα ελεύθερο. Είναι η εθνική ομάδα μπάσκετ, έτσι, αυτή η φοβερή εθνική ομάδα μπάσκετ, με όλα τα παιδιά, με Γιάννη Αντετοκούνμπο, ο οποίος θα είναι και ένας από τους δύο σημειοφόρους απόψε. Είναι ο Στέφανος Τσιτσιπάς με τη Μαρία τη Σάκαρη, οι οποίοι θα αγωνιστούν, και μάλιστα ο Στέφανος Τσιτσιπάς κάνει πρεμιέρα αύριο. Και πολλά ακόμα παιδιά, τα οποία κανείς δεν ξέρει έτσι πώς θα εξελιχθεί ο αγώνας τους και πού μπορεί να.
Και πόσο ψηλά μπορούν έτσι να φτάσουν, βέβαια. Τώρα, έχεις και κάποια στοιχεία για την μασκότ. Από ό,τι μάθαμε, είναι η Φρυγία. Θα μας εξηγήσεις γιατί και τι γίνεται, ναι, και με τα μετάλλια. Και για τα μετάλλια έχεις κάποια στοιχεία.
Βεβαίως. Η μασκότ των Ολυμπιακών Αγώνων, έτσι βλέποντάς τους, βλέποντάς αρχικά, νομίζω ότι είναι κάποιο πτηνό. Mm-hmm. Όμως είναι κάτι διαφορετικό. Καταρχάς θα πω ότι κρύβουν ένα έτσι πολύ σημαντικό συμβολισμό. Στην πραγματικότητα λοιπόν πρόκειται για ένα καπέλο, ένα ανθρωπόμορφο σκουφάκι που κυκλοφορεί σε κόκκινο, λευκό και μπλε, στα χρώματα δηλαδή της γαλλικής σημαίας, και το οποίο βασίστηκε σε ένα έτσι αρχαίο κομμάτι της ένδυσης, το οποίο έγινε δημοφιλές στη Γαλλία πριν από μερικούς αιώνες. Ξεκίνησε λοιπόν από το αρχαίο βασίλειο της Φρυγίας, που ήταν στην βόρεια πλευρά της Τουρκίας, και όταν απελευθερώνονταν λοιπόν κάποιος σκλάβος, φορούσε αυτό το καπέλο για να ξεχωρίζει από τους υπόλοιπους. Ένας παρόμοιος σκούφος λοιπόν έγινε στη συνέχεια δημοφιλής και για τους Ρωμαίους δούλους, που εξασφάλιζαν την ελευθερία τους. Σταδιακά λοιπόν βρέθηκε και στη Γαλλία, και χωρίς να χάσει το συμβολισμό της ελευθερίας, παρέμεινε δηλαδή και συμβολίζει βεβαίως και την Γαλλική Επανάσταση. Σήμερα λοιπόν ο σκούφος αυτός εμφανίζεται σε πολλές πρωτομές της Μαριάν, είναι αυτή η μορφή, αυτή η αλληγορική γαλλική μορφή που είναι σύμβολο της Γαλλικής Δημοκρατίας, mm-hmm, και που βρίσκεται στα δημόσια κτίρια της χώρας, σε νομίσματα, σε γραμματόσημα. Αλλά βλέπεις Ευρυδίκη, κάθε τι που κάνουν οι Γάλλοι, κάτι κρύβει, δεν είναι τίποτα τυχαίο απλά,
ναι,
και μόνο για να γίνει.
Σε κάθε περίπτωση.
Κρύβει ακριβώς κάποιο συμβολισμό. Τώρα, σε ό,τι αφορά τα μετάλλια τα οποία είναι πραγματικά ξεχωριστά, είναι μετάλλια τα οποία ζυγίζουν 18 γραμμάρια, είναι σχεδιασμένα από το διάσημο κοσματοπόλι Σουμέ. Στην καρδιά τους θα φέρουν ένα αυθεντικό σιδερένιο θράψμα από τον πύργο του Άιφελ. Επειδή αλλάχτηκαν όλα αυτά τα σίδερα του πύργου, τα παλιά λοιπόν έχουν αποθηκευτεί και μάλιστα είναι και σε κρυφό σημείο. Mm-hmm. Έχουν πάρει λοιπόν κάποια θράψματα από τον πύργο του Άιφελ, τα οποία είναι αυθεντικά, και αυτά λοιπόν θα βρίσκονται και θα κοσμούν αυτά τα μετάλλια. Έχουν επίσης επάνω τους την εικόνα της αρχαίας θεάς της Νίκης, της θεάς Νίκης, η οποία αναδύεται από τη μια από το Παναθηναϊκό στάδιο και από την άλλη πλευρά από τον πύργο του Άιφελ. Είναι ένα πολύ ωραίο μετάλλιο που νομίζω ότι θα προσφέρει πάρα πολύ μεγάλη χαρά για την Ολυμπιακό μετάλλιο σε όποιον όποιος καταφέρει να το κατακτήσει και να το κρεμάσει στο στήθος του.
Λοιπόν, περιμένουμε απόψε μια πραγματικά μεγάλη εντυπωσιακή τελετή. Για πρώτη φορά ξαναλέμε ότι είναι πλωτή, και μάλιστα έχει αλλαχτεί και ένα άρθρο που χρειάστηκε να τροποποιήσει η Διεθνής Ολυμπιακή Επιτροπή για να μεταφερθεί εκτός σταδίου η τελετή έναρξης. Θα υπάρχουν γιγαντοθόνες κατά μήκος του Σικοάνα που θα μεταδίδουν εικόνα από τα δρόμενα, που θα είναι πάρα πολύ εντυπωσιακά. Θα υπάρχουν πάρα πολλά σκάφη, αν δεν κάνω λάθος, πάνω από 80, με πρώτο το σκάφος δίκη της Ελληνικής Αποστολής.
Βεβαίως. Ναι, ναι. Αυτό νομίζω το περιμένουμε όλοι πώς και πώς. Πάντα μπαίνει πρώτη η Ελληνική Αποστολή.
Ωραία.
Εδώ λοιπόν στους συγκεκριμένους Ολυμπιακούς θα μπει η Ντρισπιώτη μαζί με τον Αντετοκούνμπο. Και βέβαια αυτό το οποίο θέλω να συμπληρώσω, γιατί διάβαζα λίγο νωρίτερα κάποια γαλλικά site.
Ναι.
Επειδή υπάρχει ακόμα ερωτηματικό για το ποιος, ποια ή ποιοι θα είναι εκείνοι οι οποίοι θα ανάψουν το βωμό απόψε, mm-hmm, ακουστήκανε πάρα πολλά ονόματα. Μέχρι και χθες, ας πούμε, διάβαζα και έλεγε το γαλλικό πρακτορείο ότι επικατέστα ήταν 5. Mm-hmm. Η Μαρή Ζωζέ Περέκ, η οποία είναι μια φοβερή Ολυμπιονίκης με τρία χρυσά μετάλλια στο στίβο. Mm-hmm. Ένας στάρ του κινηματογράφου, ο Μάρσι, ο Ζινεντίν Ζιντάν, ο Τομάς Πεσκέ που είναι αστροναύτης. Και λέγανε και για κάποιον ή κάποιους επιζήσαντες από τις επιθέσεις της 13ης Νοεμβρίου του 2015. Μάλιστα. Στο Παρίσι, έτσι, όταν είχε γίνει η νύχτα σφαγής. Διαβάζω όμως τώρα ότι το όνομα που επικρατεί και είναι πιο πιθανό να δούμε να ανάβει το βωμό είναι η Μαρή Ζωζέ Περέκ. Μάλιστα. Και μάλιστα σε συνέντευξή της έκλαιγε και έλεγε ότι έχω πάρα πολλές μέρες να κινηθώ.
Α, τη συγκίνησή της.
Πώς και πώς να χτυπήσει το τηλέφωνο, να ξέρεις ότι δεν γνωρίζει κανείς, ακόμα και αυτοί που είναι υποψήφοι, θα το μάθουν το όνομά του τελευταία στιγμή. Mm-hmm.
Εμείς θυμόμαστε την πεντάδα. Είχε ξεκινήσει, αν δεν κάνω λάθος, από τον Γκάλι και τελείωσε το Κακλαμανάκι στις δικές μας το 2004, την τελετή άνοιξη. Έτσι δεν είναι?
Πολύ καλά θυμάστε.
Λοιπόν, 100 χρόνια έχουν περάσει από την τελευταία διοργάνωση Ολυμπιακών Αγώνων στο Παρίσι. Περιμένουμε μια εξαιρετική γιορτή. Να ευχηθούμε στους Γάλλους bon fet. Λοιπόν,
να είσαι καλά. Θα πούμε ότι είναι αστακός. Είναι αστακός το Παρίσι. Δηλαδή παντού βλέπεις αστυνομία, μέχρι και στο Ολυμπιακό χωριό, πέρα από την αστυνομία και τους στρατιώτες που ήταν έξω από την εγκατάσταση. Και μέσα στο Ολυμπιακό χωριό, επειδή το Ολυμπιακό χωριό χωρίζεται στα δύο από το Σικουάνα, υπήρχαν σκάφη φουσκωτά με αστυνομικούς οι οποίοι περπολούσαν όλη την ώρα. Εκεί.
Λοιπόν, Βίκη, καλή συνέχεια και καλή δουλειά. Και υπομονή, γιατί τώρα και με τα τρένα και όλο με αυτό υπάρχει μια ταλαιπωρία παραπάνω για την μετακίνησή σας.
Λοιπόν,
γεια σου Βίκη μου, ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε. Τώρα, η κολυμβήτρια Γεωργία Δαμασιώτη, ο θρύλος του πινκ-πονκ Παναγιώτης Γκιόνης, η πρωταθλήτρια του τζούντο Ελισάβε Τελτσίδου και οι κοπηλάτες θα μπουν πρώτοι στη μάχη των 33ων Ολυμπιακών Αγώνων. Να δούμε τι δήλωσαν στην ΕΡΤ.
Ομάδες 100 αθλητές από 16 διαφορετικά αθλήματα θα τιμήσουν τα ελληνικά χρώματα στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού. Από τους πρώτους που θα μπουν στη μάχη μαζί με τους αθλητές της Κοπηλασίας είναι η κολυμβήτρια Γεωργία Δαμασιώτη. Ακριβό τίμημα η απουσία από την τελετή έναρξης της δευτεραθλήτριας Ευρώπης.
Τελετή έναρξης δεν θα με δείτε, όχι. Κολυμπάω την επόμενη μέρα το πρωί. Και δεν θα δείτε και πολλούς από εμάς. Είναι πολύ δύσκολη διαδικασία. Μακάρι να μπορούσα να το ζήσω, αλλά θα το δω από τα βίντεο. Είναι λίγο χωτικό να πέφτω εγώ πρώτη, αλλά είμαι έτοιμη. Θα κάνω ό,τι καλύτερο μπορώ. Ελπίζω να πάνε όλα πολύ καλά.
Ο Παναγιώτης Γκιόνης θα γράψει ιστορία το βράδυ της Κυριακής αντιμετωπίζοντας τον Καναδολή. Έκτη συμμετοχή για τον 44χρονο αθλητή του πινκ-πονκ, όσες έχουν η Κασούμη, η Ψάρα και ο Μπουντούρης.
Νιώθω ότι είμαι πάρα πολύ έτοιμος, πολύ καλά προετοιμασμένος. Έγινε χθες και η κλήρωση. Εντάξει, το πρώτο παιχνίδι παίζω με έναν αθλητή ο οποίος είναι 37 στην παγκόσμια κατάταξη. Είναι πολύ ωραίο να υπάρχει κόσμος στα γήπεδα. Επίσης, εγώ έπαιζα και 10 χρόνια στη Γαλλία. Έχω πάρα πολλούς γνωστούς εδώ πέρα.
Την προσεχή τρίτη περιμένει η τζουντόκα Ελισάβετ Τελτσίδου και θα επιδιώξει να βελτιώσει την 7η θέση που κατέλαβε στο Τόκιο.
Μία μέρα είναι οι αγώνες μας. Είναι η μέρα που θα ξυπνήσει. Είναι η μέρα σου. Είναι Ολυμπιακοί αγώνες. Ποτέ δεν ξέρεις τι μπορεί να γίνει. Σημασία έχει να είσαι καλά προετοιμασμένος, να δώσεις τον καλύτερο σου εαυτό.
Η παρουσία και μόνο των αθλητών και αθλητριών στους αγώνες είναι επιτυχία, εκτίμησε ο αρχηγός της ελληνικής αποστολής, Πέτρος Συναδεινός.
Οι προκρίσεις αυτή τη φορά, με τις δυσκολίες που έχουν υπάρξει σε όλα τα αθλήματα, είναι τέτοιες που μόνο και μόνο η πρόκριση είναι ίσον ένα μετάλλιο. Άρα εμείς θεωρούμε ήδη πρωταθλητές, νικητές.
Προσκεκλημένος της Δημάρχου Παρισιού Άνι Νταλγκό, ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας, ο οποίος δεν έχασε την ευκαιρία να επισκεφτεί τους Έλληνες στο Ολυμπιακό χωριό.
Κάναμε μια συνάντηση με τους Δημάρχους το πρωί και συζητούσαμε όλα αυτά τα θέματα και πώς οι Ολυμπιακοί Αγώνες άλλαξαν συνολικά το μοντέλο στο Παρίσι. Το αξιοποίησαν δηλαδή τα χρήματα τα οποία δαπανήθηκαν για να κάνουν την πόλη φιλική, συμπεριληπτική, πράσινη, βιώσιμη.
Συντονιστείτε στα κανάλια της ΕΡΤ, η γιορτή του αθλητισμού μόλις ξεκίνησε.
Η φραστική επίθεση του πρώην αναπληρωτή Υπουργού Υγείας προς την συνεργάτητα του Άδωνη Γεωργιάδη στην Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων της Βουλής ήταν η σταγόνα που ξεχύλισε το ποτήρι και προκάλεσε τη διαγραφή του από την κοινοβουλευτική ομάδα με εισήγηση του Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ, Στεφάνου Κασελάκη. Η Αθηναλίνο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ με δάκρυα στα μάτια ζήτησε συγγνώμη για τη συμπεριφορά του, ενώ ο ίδιος επιμένει ότι οι αντιδράσεις στην δική του συμπεριφορά ήταν υπερβολικές. Ανήκει στο ΣΥΡΙΖΑ, αλλά μέσα στη Βουλή υπάρχουν και βαριατώνει ο Στέφανος Κασελάκης. Ο Πολάκης είναι γνωστός, δεν προέκυψε σήμερα. Σχολιάζουν κυβερνητικές πηγές. Ομόθυμη η καταδίκη από τα κόμματα στη Βουλή. Να ακούσουμε την Εμμανουέλα Αργύτη.
Μετά από πρόταση του Πρόεδρου του ΣΥΡΙΖΑ, του Στέφανου του Κασελάκη, θα λάβετε από μένα προσωπικά μια επιστολή σε λίγο ότι ο Παύλος Πολάκης τίθεται εκτός κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ. Οφείλω και εγώ να το καταδικάσω και το καταδικάζουμε συνολικά, γι' αυτό και μας βλέπετε όλους και όλες εδώ. Είναι μια σοκαριστική συμπεριφορά η οποία δεν αντιστοιχεί και στις δικές μας αρχές και συνολικά στην κοινοβουλευτική διαδικασία. Το περιστατικό ήταν απαράδεκτο.
Εκτός κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, ο Παύλος Πολάκης, μετά τη φραστική επίθεση σε συνεργάτηδα του Άδωνη Γεωργιάδη, κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης της Επιτροπής Κοινωνικών Υποθέσεων. Επίθεση που προκάλεσε καταρχάς την έντονα φορτισμένη αντίδραση της βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, Αθηνάς Λινού.
Μη στρίβετε τη μούρη σας, κυρία μου. Εσάς το λέω. Ναι, σας το λέω. Έχετε ένα μόνιμο, όχι χαμόγελο, έχετε ένα στρίψιμο του στόματος εν είδη απαξίας. Μην το κάνετε αυτό, το έχετε ξανακάνει.
Υγείας,
και είναι εκνευριστικό. Έχετε μια κυρία συνεργάτη του Υπουργού, η οποία έχει ένα μόνιμο, έτσι, στριφογύρισμα του προσώπου απαξίας. Είναι εκνευριστικό. Να το βλέπω.
Θέλω να ζητήσω προσωπικά συγγνώμη από τη συνάδελφο που υπέστη αυτή τη μορφή βίας. Νομίζω ότι δεν μπορούμε να επιτρέπουμε τέτοια συμπεριφορά. Δεν έχει σημασία από ποιον προέρχεται, σε καμία γυναίκα και κανέναν άνθρωπο.
Είχε προηγηθεί η σφοδρότατη αντίδραση του κυβερνητικού εκπροσώπου, ο οποίος ζητούσε να τεθεί εκτός κόμματος ο Παύλος Πολάκης.
Ελπίζουμε αυτή να είναι η σταγόνα που θα ξεχυλήσει το ομολογουμένο σε ευρύχωρο ποτήρι της ατελείωτης ανοχής του κυρίου Κασελάκη και να κάνει έστω και με τεράστια καθυστέρηση το αυτονόητο, διαγράφοντας τον κύριο Πολάκη. Πλέον δεν πείθει ούτε τους βουλευτές του, όπως φάνηκε και από την ανθρώπινη αντίδραση της κυρίας Λινού, στο νέο αυτό παραλήρημα λεκτικής βίας του κυρίου Πολάκη.
Σε εξαιρετικά αυστηρό ύφος και με σκληρή γλώσσα, ο πρόεδρος της Βουλής άμεσα καταδίκασε τη συμπεριφορά του βουλευτή και προχώρησε σε πειθαρχικές κυρώσεις.
Δεν θα του επιτρέψω από εδώ και πέρα, σε αυτόν τον ζήτουλα, τον χυδαίο ζήτουλα προσοχής, μέσω ύβρεων και προπυλακισμών, να προσβάλλει τις ιδιότητες όλων μας. Η χειρότερη μορφή απρεπού συμπεριφοράς σηκώνει την απόδοση εκ μέρους του Προέδρου μομφής και η πιο επαχθή συνέπεια της απευθύσεως μομφής από τον Πρόεδρο της Βουλής με τη δική σας άδεια, την άδεια της Ολομελίας, συνεπάγεται την περικοπή του μισού μισθού του.
Δεν είμαι βέβαιος ότι είναι πραγματική διαγραφή. Από την ανάρτηση που είδα μετά και τις δηλώσεις ότι είναι ο ΣΥΡΙΖΑ ο Παύλος ή κάτι τέτοια, πιο πολύ αρχίζω να αντιλαμβάνομαι ότι κάνουν ένα πολιτικό χειρισμό. Τον διαγράφουμε τώρα από την κοινοβουλευτική ομάδα για να τον συγχωρέσουμε μετά από μερικούς μήνες και να συνεχίσει να είναι στο κόμμα.
Ο Παύλος Πολάκης πάντως επέμεινε στην αρχική του στάση και μιλώντας με κοινοβουλευτικούς συντάκτες, υποστήριξε ότι ποινή έπρεπε να βάλει ο πρόεδρος της Βουλής σε συνεργάτες υπουργών που κοροϊδεύουν τον ομιλητή και όχι σε εκείνον.
Να μην ζητάει καμία συγγνώμη. Η κυρία Λινού να ζητάει συγγνώμη για τον εαυτό της, για ό,τι κάνει. Λοιπόν, εγώ παίρνω την ευθύνη όλων όσων έχω κάνει, αυτό έκανα. Κάποιοι κοιτάνε το δάχτυλο. Αντί να πούν στην κυρία η οποία με υποτιμούσε διαρκώς με τις εκφράσεις της και με το στυλ της ότι καθίστε όμορφα, εδώ είστε απλά συνεργάτης, δεν είστε για να εκφράζετε γνώμη, να δείχνετε την απαξία σας, κοιτάνε το δάχτυλο και όχι το φεγγάρι που τους δείχνουν.
Δεν έχετε το λόγο.
Μόλις πληροφορήθηκε τη διαγραφή του και την ποινή σε βάρος του, ζήτησε να λάβει το λόγο στην Ολομέλεια, κάτι που δεν του επετράπει. Η επίθεση Πολάκη στη συνεργάτηδα του Υπουργού Υγείας προκάλεσε μπαράζ αντιδράσεων.
Ας κρατήσουμε το θετικό που υπήρξε, την αντίδραση της κυρίας Λινού και το δάκρυ της για το συγκεκριμένο περιστατικό που μας εκφράζει όλους.
Καλλιοργά παρά ποτέ. Γιατί ξέρετε, πρέπει να υπάρχει ένα ήθος στον κοινοβουλευτισμό. Η συμπεριφορά του κάθε βουλευτή αποτελεί και ένα πρότυπο για αυτούς που παρακολουθούν το κοινοβουλευτικό έργο, την κοινοβουλευτική διαδικασία.
Είναι ένα απαράδεκτο και καταδικαστέο γεγονός, προσβλητικό για την ανθρώπινη αξιοπρέπεια και από αυτή την άποψη συμφωνούμε με τα περαιτέρω.
Η ελληνική λύση, κατά την πάγια τακτική της, καταδικάζει κάθε ανάρμοστη συμπεριφορά από όπου και αν προέρχεται.
Να καταδικάσουμε και εμείς απερίφραστα το γεγονός. Μέσα σε όλο αυτό το αρνητικό και τα πολλά περιστατικά που συμβαίνουν, υπάρχει ένα αισιόδοξο μήνυμα και το μήνυμα είναι και συγχαρητήρια στον κύριο πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ, στον κύριο Φάμελο, για την άμεση αντίδραση.
Αυτό το οποίο συνέβη σήμερα στην Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων, η κακοποιητική, λεκτικά βίαιη άκρος υποτιμητική συμπεριφορά του κυρίου Πολάκη είναι ένα γεγονός που δεν θα έπρεπε να επιτρέπει η πρακτική μας, η καθημερινότητά μας, τα αντανακλαστικά μας να συμβαίνει.
Αυτά είναι καταδικαστέα και κατακριτέα από την δική μας πλευρά. Δεν αρμόζουν στον κοινοβουλευτισμό και θέλω να έχω την ελπίδα ότι να είναι το τελευταίο γεγονός.
Βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ που πληροφορήθηκαν το συμβάν λίγο πριν την έναρξη της συνεδρίασης της κοινοβουλευτικής τους ομάδας δεν έκρυψαν τη δυσαρέσκειά τους.
Λοιπόν, πάμε τώρα στον Ανδρέα Μαραθιά. Ανδρέα, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Ευρυβίκη. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας.
Να δούμε μαζί σου το παρασκήνιο αυτής της υπόθεσης. Ο κ. Κασελάκης αναφέρθηκε βέβαια χτες και στην κοινοβουλευτική ομάδα στο θέμα αυτό. Αλλά από ό,τι είδα, δεν υπάρχει θέμα παραπομπής του κ. Πολάκη στην Επιτροπή Δεοντολογίας. Έτσι δεν είναι.
Να πούμε ότι πραγματικά έτσι είναι. Προς το παρόν δεν ξέρουμε ποιες θα είναι οι εξελίξεις όσον αφορά τα ισοκομματικά του ΣΥΡΙΖΑ σε σχέση με τον Παύλο Πολάκη και για το αν θα κινηθεί και η διαδικασία παραπομπής του στην Επιτροπή Διοντολογίας του κόμματος. Ωστόσο, κάτι τέτοιο προς το παρόν δεν φαίνεται, mm-hmm. δεν φαίνεται να υπάρχει στο προσκήνιο άμεσα. Πάντως, θα πρέπει να σου πω ότι όσον αφορά τις σημερινές εξελίξεις, ότι ο ΣΥΡΙΖΑ προχώρησε στην αντικατάσταση του Παύλου Πολάκη μετά τη διαγραφή από την κοινοβουλευτική ομάδα από τις κοινοβουλευτικές επιτροπές της Βουλής, mm-hmm. καθώς η αξιωματική αντιπολίτευση αντικατέστησε στον βουλευτή Χανίων μετά τη διαγραφή του στην Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων με τον Γιώργο Καραμέρο και στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας με τον Πέτρο Παπά. Να σημειώσω εδώ ότι ο κ. Πολάκης έχει δικαίωμα να συμμετέχει στις επιτροπές της Βουλής ως ανεξάρτητος βουλευτής mm-hmm. και θα παραμείνει μέλος της στην Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων. Ωστόσο, δεν ανακοινώνεται ακόμη επίσημα, καθώς θα πρέπει να προσθεθεί ένας ακόμη από τη Νέα Δημοκρατία, προκειμένου να μην χαθεί η πλειοψηφία της Νέας Δημοκρατίας. Ενώ στην Επιτροπή Θεσμών θα πρέπει να σημειώσουμε ότι δεν εκπροσωπούνται, δεν συμμετέχουν και δεν εκπροσωπούνται οι ανεξάρτητοι βουλευτές. Από εκεί και πέρα θα πρέπει να σου πω ότι σήμερα ζούμε ουσιαστικά τον απόϊχο αυτής της διαγραφής ενός σημαντικού, θα έλεγα, γεγονότος όσον αφορά τα βρώμενα στο ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και γενικότερα στα κοινοβουλευτικά βρώμενα με τη διαγραφή του κ. Πολάκη από την κοινοβουλευτική ομάδα.
Ο οποίος μου επιτρέπει, κ. Πολάκη, σε κάθε περίπτωση θεωρεί ότι όλες αυτές οι αντιδράσεις στην δική του συμπεριφορά ήταν υπερβολικές.
Ναι, μάλιστα έκανε δηλώσεις πριν από λίγο στις τηλεοπτικές κάμερες εδώ στη Βουλή ο κύριος Πολάκης. Mm. Θα έλεγα ότι άφησε αιχμές και εναντίον του Προέδρου του Κόμματος του κυρίου Κασελάκη, λέγοντάς μας χαρακτηριστικά, δεν φτάνουν οι αγάπες από τον Πρόεδρο όταν έχει αποκάλυψει ενός τεράστιου σκανδάλου αναφερόμενο στα όσα είπε χθες στην Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων για το Κέντρο Υγείας Θηλιατρών. Mm-hmm. Και έχει απέναντί του και μια συνεργάτηδα που κάνει μορφασμούς, ενώντας τη συνεργάτη του Άδωνη Γεωργιάδη, συμμορφασμούς υποτίμησης και δεν τις λέω απολύτως καμία βρισιά, γιατί εμείς στον τόπο μας, λέει, σεβόμαστε τις γυναίκες. Όταν κάνεις γκριμάκες και λες ότι κλέβουν 1,5 βις, τι να τις πω, να τις δώσω γαρίφαλο. Ενώ άσκησε, θα έλεγα, κριτική και προς την κυρία Λινού, η οποία, να υπενθυμίσουμε ότι χτες ζήτησε συγγνώμη εκ μέρους του κυρίου Πολάκη, κλαίγοντας την Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων με αφορμή τα όσα είπε εναντίον της συνεργάτηγος του κυρίου Γεωργιάδη, λέγοντας ο κύριος Πολάκη σήμερα ότι είπα λοιπόν ότι ήταν υποκριτικό και ψεύτικο το κλάμα της κυρίας Λινού, κατά παραγγελία μάλιστα, όπως είπε χαρακτηριστικά, μετά από δύο ομιλητές όταν έγινε το γεγονός. Το ζουμί είναι για τον κύριο Πολάκη ότι ο λαός αποφασίζει αν κάποιος είναι βουλευτής ή όχι. Τα μέλη του κόμματος αποφασίζουν για τη διαγραφή. Έχω τεθεί εκτός της κοινοβουλευτικής ομάδος να κοιτάμε το φεγγάρι και όχι το δάχτυλο. Πριν από λίγο ο κύριος Πολάκης μίλησε και στην Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων επί του νομοσχεδίου για την ψυχιατρική μεταρρύθμιση. Ωστόσο, έδωσε έμφαση στο νομοσχέδιο και δεν θέλησε να αναφερθεί στα χθεσινά γεγονότα, ασκώντας και πάλι έντονη κριτική προς την κυβέρνηση για την πολιτική της στον τομέα της υγείας αλλά και για το νομοσχέδιο για την ψυχιατρική μεταρρύθμιση. Ενώ και ο Άδωνης Γεωργιάδης, ο Υπουργός Υγείας, μιλώντας μετά τον κύριο Πολάκη στην Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων, ουσιαστικά χαιρέτησε την απόφαση του ΣΥΡΙΖΑ να διαγράψει τον Παύλο Πολάκη, σημείωσε ότι είναι ένα σημαντικό γεγονός, καθώς θα πρέπει όλοι να είμαστε απέναντι στο bullying ενός βουλευτή απέναντι σε εργαζόμενο και γενικότερα ενός εργοδότη απέναντι σε ένα εργαζόμενο. Και μάλιστα εξέφρασε την ελπίδα αυτή η διαγραφή να μην είναι ένα πολιτικό τέχνασμα του Αυγούστου και να μην επανέλθει αργότερα στις τάξεις της κοινοβουλευτικής ομάδος του ΣΥΡΙΖΑ. Το θέμα, βέβαια, όπως είναι φυσικό, Ευρυδίκη, κυριάρχησε χτες και στην συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, η οποία έγινε στον απόϊχο αυτής της διαγραφής. Θα έλεγα ότι δεν υπήρχαν κάποιες ιδιαίτερες αναφορές. Κανένας, βέβαια, βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ που πήρε το λόγο στην κοινοβουλευτική ομάδα δεν τάχθηκε ουσιαστικά με το μέρος του κυρίου Πολάκη, εκτός από την βουλευτή, σε έφραβε πληροφορίες, εκτός από την βουλευτή, την κυρία Ραλία Χριστίδου, ενώ οι υπόλοιποι βουλευτές ουσιαστικά πήραν αποστάσεις, όπως και ο Νίκος Παπάς, και ο Γιώργος Τσουχογιός και ο Κώστας Μπάρκας, από τα όσα έχουν γίνει στο ΣΥΡΙΖΑ γενικότερα το τελευταίο χρονικό διάστημα. Και βέβαια να πω εδώ ότι ο κύριος Κασελάκης, κλείνοντας την συνεδρίαση χθες το βράδυ στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ, αναφέρθηκε στην ομιλία του στο θέμα Πολάκη, κλείνοντας αυτή τη συζήτηση, λέγοντας ότι αισθάνομαι άσχημα για την απόφαση που αναγκάστηκα να πάρω. Ήταν πολύ δύσκολη η απόφαση, γιατί πραγματικά τον αγαπώ και έχει κάνει σπουδαία δουλειά στο Υπουργείο Υγείας και στα νοσοκομεία της χώρας, όπου πήγε να μου μιλούσαν για αυτόν, είπε ο κ. Κασελάκης. Ωστόσο, τόνισε ότι στη Βουλή πρέπει να είμαστε θεσμικοί και να μιλάμε με τον ανάλογο σεβασμό σε όλους. Ο Παύλος ανήκει στο ΣΥΡΙΖΑ, είπε ο κ. Κασελάκης, αλλά μέσα στη Βουλή υπάρχουν και όρια και η Νέα Δημοκρατία έχει προσβάλει το χώρο της Βουλής με διάφορες αντιθεσμικές της δράσεις. Και εδώ θα πρέπει να σου πω ότι ο κ. Γεωργιάδης σήμερα, εδώ στην Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων, είχε και μία διάθεση αυτοκριτικής, καθώς είχε πει και ο ίδιος ότι είμαστε αντίπαλοι, αλλά όχι εχθροί, και ζήτησε και ο ίδιος συγγνώμη ουσιαστικά για ορισμένες φορές που έχει ξεπεράσει τα όρια, και αυτός ο ίδιος ο Υπουργός Υγείας μέσα στη Βουλή. Αυτή είναι η κατάσταση μέχρι στιγμής όσον αφορά το θέμα του Παύλου Πολάκη και αναμένουμε πώς θα εξελιχθεί η κατάσταση στο εσωτερικό της αξιωματικής αντιπολίτευσης, καθώς όλοι παραπέμπουν ουσιαστικά ευρυδίκη στο καταστατικό συνέδριο του κόμματος στις αρχές Οκτωβρίου, καθώς εκεί πέρα νομίζω θα τεθούν όλα τα ζητήματα επιτάχυντος, ακόμη και το θέμα του Παύλου Πολάκη, αλλά και γενικότερα φυσικά για την πορεία του ΣΥΡΙΖΑ το επόμενο χρονικό διάστημα. Ευρυδίκη.
Λοιπόν, να σε ευχαριστήσω πολύ και εμείς έχουμε ένα απόσπασμα από όσα είπε χθες ο κ. Κασελάκης, να τον ακούσουμε.
Δεν υπάρχει χώρος για τακτικισμούς και ατομικές ατζέντες. Υπάρχουν εκεί έξω 10 εκατομμύρια ζευγάρια μάτια που μας παρακολουθούν και μας κρίνουν καθημερινά. Ελάτε λοιπόν να αναδείξουμε την συλλογική μας ποιότητα και όχι τις ατομικές μας μικροδιαφωνίες. Προτιμώ να με μισούν οι δολοπλόκοι παρά να με κατηγορούν για συνένοχο τα θύματα της διαπλοκής. Και να ξέρετε ότι την ίδια τιμή θα επιφυλάξει η ιστορία και για εσάς, που θα καταψηφίσετε την απώλεια της τελευταίας ευκαιρίας να υπάρχει δημόσιος τραπεζικός πυλώνας σε αυτήν εδώ τη χώρα.
Πάμε τώρα να δούμε και την αντίδραση της κυβέρνησης με τον συνάδελφο Νότι Ανανιάδη. Νότι, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι, ακούγοντας και το τέλος του ρεπορτάζ του συνάδελφου Γιάννη νωρίτερα από το ΣΥΡΙΖΑ και το ότι όπως όλο το ρεπορτάζ θα αναφέρει ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, ο κ. Κασελάκης, είπε ότι αγαπάει τον κ. Πολάκη, αλλά εντάξει, πρέπει να υπάρχουν όρια στη Βουλή. Η Νέα Δημοκρατία κάνει λόγο για υποχρεωτική διαγραφή, ότι όλα αυτά έγιναν για τα μάτια του κόσμου. Μάλιστα, αν κάνεις με εφημερίδα και μου ζήταγες πρώτα τίτλο, αυτό θα έλεγα, για τα μάτια του κόσμου. Πώς μπορείς και με διαγράφεις κόσμου, για να παραβάσω και ένα γνωστό λαϊκό τραγούδι. Ο εκπρόσωπος τύπου της Νέας Δημοκρατίας έρχεται, ο κ. Ρωμανός έρχεται, ο ΣΥΡΙΖΑ, να ξεφύγει από τον πολακισμό, όπως έγραψε, ενώ έκανε αναφορά και σε μια θηλυκή έκφραση του πολακισμού της κ. Ακρίτα, η οποία επιτέθηκε σε συνάδελφο δημοσιογράφο για την ματολογική της επιλογή στην δεξίωση της Πρόεδρου της Δημοκρατίας και την αποκατάσταση της Δημοκρατίας στο Προεδρικό Μέγαρο. Μάλιστα και η ΕΣΥΑ, νομίζω, κατήγγειλε την συνάδελφο βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ. Γίνεται αναφορά σε αυτό, αλλά έχει το ενδιαφέρον του γεγονός ότι ο εκπρόσωπος του Προεδρικού Δημοκρατίας, ο κ. Ρωμανός, πάει και ένα βήμα παραπέρα. Και στην κριτική αυτή βάζει και την κριτική περί της υποχρεωτικής διαγραφής, όπως την χαρακτηρίζει η Νέα Δημοκρατία, του κ. Πολάκη, βάζει και τον κ. Βελόπουλο, τον οποίο κατηγορεί ότι έσπευσε να υποστηρίξει τον κ. Πολάκη, στοχοποιώντας την εργασία του, όπως είχε λέει κάνει και την προηγούμενη εβδομάδα με την κυρία Σιγκέλα. Θυμίζω πριν μια εβδομάδα είχε επιτεθεί ο κ. Πολάκης πάλι με αγοραίους, ας το πούμε έτσι, όρους, με αγοραίες εκφράσεις, στην κυρία Σιρεγγέλα. Είναι ολοφάνερο, λέει ο κ. Ρωμανός, λέει η Νέα Δημοκρατία, δηλαδή, πως ο πολακισμός ενώνει τους αριστεροακροδεξιούς εκφραστές της χρειότητας και του ακραίου λαϊκισμού Ιταλική Συμμαχία προσθέτει πρωταγωνίστες στην περίοδο 15-19, τις οποίες προφανώς κάποιοι νιώθουν συνεχιστές. Όσον αφορά την υποκρισία της διαγραφής, καταλήγει ο κ. Ρωμανός. Έγινε για τα μάτια του κόσμου και το μόνο που ζήτησε από τον κύριο Πολάκη, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, του Χασιλάκη, είναι συγγνώμη, λέει ο κύριος Ρωμανός.
Λοιπόν, να σε ευχαριστήσω, Νότι μου, για την ενημέρωση. Καλή συνέχεια. Την εκτίμηση ότι δεν θα χρειαστεί να προχωρήσει στην νομοθετική ρύθμιση που προβλέπει την άρση ηλεκτρονικής συνταγογράφησης για ιδιώτες γιατρούς σε άγονες περιοχές, εφόσον δεν καλύπτουν εφημερίες νοσοκομείων, εξέφρασε μιλώντας ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης, καθώς, όπως είπε, ήδη έχουμε προτάσεις γιατρών να μετακινηθούν στις άγονες περιοχές. Ωστόσο, σήμερα και τη Δευτέρα, οι ιδιώτες γιατροί αντιδρούν διακόπτοντας την ηλεκτρονική συνταγογράφηση. Πάμε τώρα στη Σοφία Παδραμάνη, που έχει όλο το ρεπορτάζ. Σοφία, καλό μεσημέρι. Δεν την ακούμε καλά τη Σοφία. Λοιπόν, να ακούσουμε τον κύριο Γεωργιάδη και να επανέλθουμε.
Η πράξη των γιατρών σήμερα, μάλλον όχι των γιατρών, των συνδικαλιστών γιατρών, εάν υποτεθεί ότι επιτυγχάνεται, θα σήμαινε πολύ μεγάλη ταλαιπωρία για τους ασθενείς. Για να μην κάνουν μία εφημερία το μήνα στην ΚΟ για 4 μήνες, πρέπει σήμερα να ταλαιπωρήσουν 11 εκατομμύρια Έλληνες. Εκεί έχουμε 3 γιατρούς. Έχουμε 3 ιδιώτες γιατρούς που ήταν μέχρι πριν από λίγο και στο νοσοκομείο. Αν αυτοί οι 3 γιατροί που σήμερα θέλω να κάνω τις εφημερίες στο νοσοκομείο, έχει λυθεί το πρόβλημα στην ΚΟ, γιατί έχουμε ήδη μετακινήσει γιατρό και από το Ιπποκράτιο.
Λοιπόν, νομίζω ότι μπορούμε να ακούσουμε και τον πρόεδρο του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου, τον κύριο Θανάσιο Ξεδάχτυλο, και τον πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, Γιώργο Πατούλη, για το θέμα.
Είμαστε εδώ και θα επανεξετάζουμε διαρκώς την κατάσταση, περιμένοντας να δούμε μια καλή θέληση από την άλλη πλευρά και μια λύση του πραγματικού προβλήματος, που είναι το τι γίνεται στις άγονες και στις ιδιωτικές περιοχές και στα νοσοκομεία που έχουν πρόβλημα 12 μήνες το χρόνο.
Πράγματι είναι ένα αίτημα το οποίο σαφέστατα θα υπάρξει μια ταλαιπωρία. Θέλω να ζητήσω εγώ τουλάχιστον, και πιστεύω και όλος ο ιατρικός κόσμος, την κατανόηση για αυτήν την ακραία απόφαση, η οποία όμως ήταν απαραίτητη για να μπορέσουν οι γιατροί να δείξουν ότι αυτή τη στιγμή το Εθνικό Σύστημα Υγείας θέλει μια ενίσχυση, θέλει μια δυναμική, θα έλεγα, στρατηγική για το μέλλον.
Λοιπόν, έχουμε την Σοφία Παδραμάνη. Ελπίζω να σε ακούμε καλύτερα τώρα, Σοφία. Καλό μεσημέρι και πάλι.
Καλό μεσημέρι. Ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος κάλεσε τα μέλη του, τους ιδιώτες γιατρούς, να μην συνταγογραφούν ηλεκτρονικά σήμερα και την Δευτέρα, η μέρα που έρχεται το νομοσχέδιο στην Ολομέλεια της Βουλής και αναμένεται να ψηφιστεί. Ζητούν την απόσυρσή του, ενώ ο Υπουργός Υγείας λέει ότι δεν το αποσύρει, αλλά δεν θα υπογράψει την εφαρμοστική υπουργική απόφαση, ούτως ώστε να τεθεί σε εφαρμογή, καθώς έχει λυθεί το θέμα. Είπε ότι δεν το αποσύρει, γιατί στο μέλλον θέλει να παραμείνει ως νόμος, για να μπορεί ο κάθε υπουργός στο μέλλον να το έχει ως έσχατο όπλο, στην περίπτωση κατά την οποία θα υπάρξει πρόβλημα σε κάποιο νοσοκομείο, για να μπορέσει να λυθεί με τη στήριξη 2-3 ίσως ιδιωτών γιατρών στις εφημερίες, αν υπάρχουν σοβαρές κενές θέσεις. Ανακοίνωσε μάλιστα, μιλώντας στην Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων της Βουλής, ότι σήμερα 3 ιδιώτες γιατροί δήλωσαν ότι θα συμμετάσχουν στις εφημερίες και στο νοσοκομείο της ΚΟ, που μέχρι τώρα υπήρχε σε εκκρεμότητα, ενώ συνολικά πλέον και στα 8 από τα 8 νοσοκομεία που είχαν το πρόβλημα της στελέχωσης και βέβαια της συγκρότησης των εφημεριών, υπάρχουν πλέον διαθέσιμοι ιδιώτες γιατροί που είπαν εθελοντικά το ναι και θα εργάζονται 2 εφημερίες το μήνα, θα κάνουν 2 εφημερίες το μήνα για το επόμενο τετράμινο. Μέχρι ότου τα μέτρα τα οποία θεσπίζονται σήμερα, με κίνητρα πολύ σημαντικά για εκείνους τους γιατρούς οι οποίοι θα πάνε σε άγονες περιοχές, να φέρουν γιατρούς εκεί όπου μέχρι τώρα οι θέσεις, οι προκηρύξεις θέσεων έβγαιναν άγονες. Πιστεύω από την πλευρά της ηγεσίας του Υπουργείου ότι είναι τόσο σημαντικά αυτά τα μέτρα, παροχή στέγης, αύξηση επιδόματος και αύξηση συνολικά των αποδοχών τους,
που θα μπορέσουν. Και βέβαια του δίνεται και η δυνατότητα να έχουν και ιδιωτικό ιατρείο ή να συνεργάζονται και με ιδιωτικές μονάδες υγείας. Ούτως ώστε να έχουν πλέον κίνητρο να πάνε σε περιοχές που μέχρι τώρα δεν ήθελαν να πάνε, γιατί θεωρούσαν ότι ήταν απομακρυσμένες και ότι δεν θα τους έφταναν τα χρήματα.
Δεν προχωρεί λοιπόν στη νομοθετική ρύθμιση, γιατί έχει καλυφθεί.
Προχωρεί η νομοθετική ρύθμιση, δεν αποσύρεται η νομοθετική διάταξη, αλλά δεν προχωρεί, όπως είπες, στην εφαρμοστική.
Στην εφαρμοστική, γιατί έχουν καλυφθεί προς το παρόν οι ανάγκες. Όμως οι ιδιώτες γιατροί αντιδρούν διακόπτοντας την ηλεκτρονική συνταγογράφηση.
Και σε αυτό το σημείο, ναι. Θα είναι χειρόγραφες, έχει ζητήσει ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος, ως αντίδραση για τη διάταξη αυτή, επειδή υποχρεώνει τους ιδιώτες γιατρούς η διάταξη αυτή να εργάζονται στα νοσοκομεία όταν υπάρχει ανάγκη σε κάποια περιοχή. Διαφορετικά θα τους στερείται το δικαίωμα της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης. Έτσι λοιπόν ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος ζήτησε από τα μέλη του να μην συνταγογραφούν σήμερα και τη Δευτέρα, ημέρα ψήφισης του νομοσχεδίου, αναμενόμενης ψήφισης του νομοσχεδίου. Ωστόσο, όπως είπε ο Υπουργός Υγείας, πήρε τα στοιχεία από την ΙΔΙΚΑ, το σύστημα ηλεκτρονικής συνταγογράφησης, και φαίνεται ότι δεν εφαρμόζεται αυτή η απόφαση του Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου, όπως είπε ο κύριος Γεωργιάδης, ότι τα νούμερα δείχνουν πως οι γιατροί γράφουν κανονικά τις συνταγές τους, δηλαδή ότι είναι στους συνήθεις ρυθμούς. Ότι δηλαδή δεν έχουν εφαρμόσει την οδηγία του Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου.
Σοφία μου, σε ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια. Πάμε σε μια είδηση που είχαμε πριν από λίγο. Σοβαρό τροχιό σημειώθηκε στην Ελαία Μεσσηνίας όταν μια ανταλίκα δίπλωσε και παρέσυρε αγιώταχη αυτοκίνητα. Υπάρχουν εγκλωβισμένοι και σοβαρά τραυματισμένοι. Πάμε στον Κώστα Γαζούλη. Κώστα, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Όλα συνέβησαν λίγο μετά τη μία σήμερα, λοιπόν, την Παρασκευή εδώ το μεσημέρι, όταν μια ανταλίκα προερχόμενη από την Ταχάρο, κινούμενη στην Εθνική Οδό από πύργο προς Κυπαρισία, εξετράπηκε άγνωστο μέχρι στιγμής λόγω της πορείας, με αποτέλεσμα να συγκρουστεί με τρία αγιώταχη αυτοκίνητα. Από τη σκοτεινή αυτή σύγκρουση, να σας πω ότι έχει κλείσει η Εθνική Οδός εδώ Κυπαρισίας πύργο, ενώ υπάρχουν εγκλωβισμένοι. Μέχρι στιγμής έχουν μεταφερθεί στο νοσοκομείο της Κυπαρισίας 8 πάρα πολύ σοβαρά τραυματίες, εκ των οποίων οι τρεις σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση.
Τρεις μας λες από τους 8 είναι σε πολύ κρίσιμη κατάσταση.
Ναι. Μεταξύ των οποίων και ένα μικρό παιδί, σύμφωνα με πληροφορίες. Ενώ συνεχίζονται οι προσπάθειες της πυροσβεστικής ακόμα και αυτή την ώρα για τον απεγκλωβισμό δύο ακόμα ανθρώπων. Μάλιστα, σύμφωνα με ακόμα μια πληροφορία της τελευταίας στιγμής, ένας άνθρωπος έχει διασωληνωθεί στο νοσοκομείο της Κυπαρισίας και από εκεί διακομίζεται στο Γενικό Νοσοκομείο της Καλαμάτας αυτή την ώρα, αφού και αυτός βρίσκεται σε πάρα πολύ σοβαρή κρίση, σε πολύ κρίσιμη κατάστασή του. Όλα συνέβησαν λοιπόν λίγο μετά τη μία, ακόμα και αυτή την ώρα που μιλάμε εδώ συνεχίζονται οι προσπάθειες της πυροσβεστικής της αστυνομίας και ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ για να απεγκλωβίσουν πιθανόν άλλους εγκλωβισμένους που βρίσκονται εδώ στο σημείο που συνέβη αυτό το πολύ δύσκολο τροχαίο πριν λίγη ώρα.
Και μάλιστα τοπικά μέσα αναφέρουν ότι ένα όχημα βρίσκεται κάτω από την ταλίκα, όπως λέει χαρακτηριστικά, και ένα άλλο έχει μετατραπεί σε άμορφη μάζα σιδερικών.
Μόλις φτάσαμε και αυτή είναι η εικόνα που μπορούμε να δούμε αυτή τη στιγμή.
Ναι. Εμείς να ευχηθούμε να τα καταφέρουν, γιατί χρειάζονται πολύ δύναμη τώρα. Οι άνθρωποι αυτοί είναι σε πολύ δύσκολη κατάσταση. Να σε ευχαριστήσω, ακριβώς. Κώστα, καλή συνέχεια.
Και
εσύ. Τη δυνατότητα να επανελέγξουν και να διορθώσουν τυχόν λάθη και να ή παραλήψει, αλλά και να υποβάλουν τη φορολογική δήλωση έχουν οι φορολογούμενοι μετά και την παράταση που δόθηκε από το Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών έως τις αρχές Αυγούστου. Η Ραλού Αλεξοπούλου έχει κάποιες λεπτομέρειες. Ραλού, καλό μεσημέρι.
Καλό σας μεσημέρι. Δύο διαφορετικές ομερομηνίες έχουμε μετά την παράταση της προθεσμίας για την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων. Για τα φυσικά πρόσωπα το χρονικό περιθώριο είναι μέχρι τις 2 Αυγούστου, δηλαδή μέχρι την επόμενη Παρασκευή, ενώ για τις επιχειρήσεις είναι μέχρι τις 9 Αυγούστου. Να θυμίσουμε ότι και στις δύο περιπτώσεις η προθεσμία υποβολής των δηλώσεων έλυγε στις 26 του μηνός, σήμερα. Το αντίστοιχη παράταση όμως έχει δοθεί και στην καταβολή της πρώτης δόσης για όσους έχουν να πληρώσουν φόρο εισοδήματος για φέτος. Για τα φυσικά πρόσωπα επίσης έχουν περιθώριο μέχρι τις 2 Αυγούστου για να καταβάλουν την πρώτη δόση του φόρου. Να θυμίσουμε ότι ο φόρος εισοδήματος μπορεί να καταβληθεί σε 8 μηνιαίες δόσεις, με την τελευταία να είναι το Φεβρουάριο του 2025. Για τα νομικά πρόσωπα η προθεσμία για την καταβολή της πρώτης δόσης του φόρου εισοδήματος είναι μέχρι τις 9 Αυγούστου, ενώ όσοι θέλουν να πληρώσουν το φόρο εισοδήματος που τους έχει προκύψει εφάπαξ, κερδίζοντας και αυτή την έκπτωση που προβλέπεται 3%, αυτό θα πρέπει να το κάνουν μέχρι τις 31 Ιουλίου, δηλαδή μέχρι την ερχόμενη εβδομάδα, την ερχόμενη Τετάρτη. Βέβαια, όπως είπες και εσύ, αυτό το χρονικό περιθώριο, αυτή η μικρή παράταση στην προθεσμία υποβολής των φορολογικών δηλώσεων δίνει τη δυνατότητα και σε φορολογούμενους που τυχόν έχουν εντοπίσει λάθη, κενά ή παραλήψεις στη δήλωσή τους, να υποβάλουν την τροποποιητική δήλωση χωρίς να υπάρχουν πρόστιμα. Μέχρι στιγμής είναι πάνω από 6 εκατομμύρια φορολογικές δηλώσεις που έχουν υποβληθεί από την πλευρά των φυσικών προσώπων, απομένουν γύρω στις 400.000, ενώ στο κομμάτι των επιχειρήσεων οι φορολογικές δηλώσεις που έχουν υποβληθεί ξεπερνούν τις 252.000, απομένει περίπου 55.000 φορολογικές δηλώσεις σε αυτό το επίπεδο. Να πούμε ότι επειδή έχουμε αυτές τις αλλαγές κυρίως ως προς την καταβολή των δόσεων, σε συνδυασμό με την παράταση της προθεσμίας υποβολής, το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας αναμένεται να καταθέσει τροπολογία σχετική την άλλη εβδομάδα.
Λοιπόν, Ραλούνα, σε ευχαριστήσω πολύ. Καλή συνέχεια. Στις Ηνωμένες Πολιτείες πάμε τώρα με τον Αμερικανό Πρόεδρο Τζο Μπάιντεν και την Αντιπρόεδρο Κάμελα Χάρις. Συναντήθηκε ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Μπέντζαμιν Νετανιάχου στην Ουάσιγκτον, καθώς εντείνονται πιέσεις για την επίτευξη ειρηνευτικής συμφωνίας έπειτα από 9 μήνες πολέμου. Ο Νετανιάχου, να πούμε ότι θα συναντηθεί σήμερα με τον Ντόναλντ Τραμπ στην Φλόριντα. Πάμε στην Έλενα Λεβίζου που έχει λεπτομέρειες. Έλενα, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Το σημαντικό από τις δύο αυτές συναντήσεις του Νετανιάχου ήταν ο διαφορετικός τόνος που χρησιμοποίησαν ο Αμερικανός πρόεδρος Μπάιντεν σε σχέση με την αντιπρόεδρο Κάμαλα Χάρις στις δηλώσεις του μετά την συνάντησή τους. Το κλίμα με τον πρόεδρο Μπάιντεν ήταν σε φιλικό τόνο. Όμως η Κάμαλα Χάρις στις δηλώσεις της εμφανίστηκε με ξεκάθαρο και εμφατικό τόνο, λέγοντας ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες αναγνωρίζουν και βρίσκονται στο πλευρό του Ισραήλ για να υπερασπιστεί τον εαυτό του. Όμως το δράμα των Παλαιστίνων αμάχων, η ανθρωπιστική κατάσταση που είναι καταστροφική στην Λωρίδα της Γάζας πρέπει να σταματήσουν. Και όπως είπε, δεν μπορεί να σιωπήσει βλέποντας νεκρά παιδιά και μωρά, βλέποντας ανθρώπους να λιμοκτονούν και βλέποντας τις τεράστιες απώλειες των αμάχων. Σύμφωνα με την ιστοσελίδα Άξιος, ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου εμφανίστηκε εξοργισμένος από τα σχόλια αυτά της Κάμαλα Χάρις, τα οποία όμως αντικατοπτρίζουν, θα λέγαμε, την κατάσταση που επικρατεί στο στρατόπεδο των Δημοκρατικών. Την είδαμε και στην ομιλία του Νετανιάχου στο Κογκρέσο, όπου πάνω από 60 δημοκρατικοί μέλη του Κογκρέσου αποφάσισαν να μην παραστούν στην ομιλία σε ένδειξη διαμαρτυρίας για τον πόλεμο στη Γάζα και την κατάσταση εκεί. Τώρα, όπως είπες, ο Νετανιάχου θα συναντηθεί σήμερα στη Φλόριντα, στο Μάρα-Λάγκο, το θέρετρο του Ντόναλντ Τραμπ, με τον υποψήφιο των Ρεπουμπλικανών για την Προεδρία, σε μια προσπάθεια να φτιάξει τις σχέσεις του με τον Ντόναλντ Τραμπ. Επί της Προεδρίας Τραμπ, να θυμίσουμε ότι η Αμερικανική Πρεσβεία μεταφέρθηκε στην Ιερουσαλήμ και επίσης υπήρξαν και άλλα σημαντικά βήματα υπέρ του Ισραήλ. Ωστόσο, πριν από 2 χρόνια ο Τραμπ είχε αποκαλέσει τον Νετανιάχου προδότη. Τώρα, όσον αφορά την προεκλογική εκστρατεία, Είχαμε την υποστήριξη, την επίσημη υποστήριξη του Μπαράκ Ομπάμα και της Μισελ Ομπάμα στο πρόσωπο της Κάμαλα Χάρις μέσω μίας βίντεο κλήσης. Και επίσης σημαντικό να σου πω ότι μία νέα δημοσκόπηση των New York Times δίνουν τη διαφορά στη μία μονάδα υπέρ του Ντόναλντ Τραμπ στο 48-47%, ενώ για το θέμα του debate υπήρξε επίσης μία κόντρα, με την Κάμαλα Χάρις να δηλώνει έτοιμη για το debate όποτε αυτό γίνει, ενώ ο Ντόναλντ Τραμπ από την πλευρά του να λέει ότι δεν μπορεί να πραγματοποιήσει ένα debate με τη Χάρις αν αυτή δεν γίνει η επίσημη υποψήφια του Δημοκρατικού Κόμματος. Να θυμίσουμε πάντως ότι στις 27 Ιουνίου, όταν διεξήχθη το debate Trump-Biden, ο Τραμπ δεν ήταν ο επίσημος υποψήφιος του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος. Αυτό έγινε στο συνέδριο, όπως θυμόμαστε.
Πάντως, σημαντική η στήριξη και η αναμενόμενη, που είχε καθυστερήσει βέβαια από τον κύριο Ομπάμα, έτσι, για την κυρία Χάρις, δίνει και αυτό μια δυναμική όθηση για την αντιπρόεδρο. Λοιπόν, να σε ευχαριστήσω, Έλενα. Νωρίτερα από κάθε άλλη χρονιά ανακοινώθηκαν χθες το απόγευμα οι βάσεις αγωγής στα πανεπιστήμια. Σημαντική πτώση σημειώθηκε στις περιζήτητες σχολές του δεύτερου πεδίου, καθώς και στις οικονομικές του τέταρτου επιστημονικού πεδίου. Οι υποψήφοι μπορούν να δουν τα αποτελέσματα είτε ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας του gov.gr, είτε με γραπτό μήνυμα SMS ή επισκεπτόμενοι το λύκειο από το οποίο αποφύτησαν. Ακούσουμε την Ελίνα Κολύβα.
Η Στρατονίκη Βελισσαρίδη με 3 20άρια και ένα 19άρι δίκαια μπορεί να χαρακτηριστεί ως η πρώτη των πρώτων. Συγκέντρωσε 19.820 μόρια και είναι πλέον φοιτήτρια της Ιατρικής Σχολής Αθηναών.
Είμαι πολύ περήφανη που τώρα ξεκινάω τη φοιτητική μου ζωή. Και το όνειρό μου είναι να γίνω γιατρός στην πρώτη γραμμή. Θα μου άρεσε να ασχοληθώ με τη χειρουργική και θέλω σίγουρα να αγωνιστώ για τον άνθρωπο και την υγεία του.
Η Στρατονίκη αποφύτησε από το πρότυπο Γενικό Λύκειο Αγίων Αναργύρων.
Και από το φροντιστήριο και από το σχολείο υπήρχε βοήθεια και τους ευχαριστώ πάρα πολύ. Διάβαζα όλα τα χρόνια, δεν διάβαζα μόνο στη Δευτέρα και στην Τρίτη Λυκείου.
Η περιζήτητη Ιατρική Σχολή Αθηνών κρατά και φέτος τα σκύπτρα με τη βάση εισαγωγής να διαμορφώνεται στα 18.775 μόρια. Στον αντίποδο, το τμήμα που έχει τη χαμηλότερη βάση για φέτος είναι το Περιφερειακής και Οικονομικής Ανάπτυξης στην Άμφισσα με 6.860 μόρια.
Ήταν μια πολύ απαιτητική χρονιά, χρειάστηκε πολύ σκόπος, κουραστήκαμε, κλάψαμε κιόλας, ζοριστήκαμε, αλλά τελικά ανταμυφθήκαμε.
Σημαντική πτώση των βάσεων σημειώθηκε στις περιζήτητες σχολές των πολυτεχνικών σχολών του δεύτερου πεδίου, καθώς και στις οικονομικές σχολές του τέταρτου επιστημονικού πεδίου.
Ανεξάρτητα από το αν κατακτήσατε σήμερα το στόχο που είχατε θέσει, πολύ σύντομα θα διαπιστώσετε ότι η μέρα αυτή συνιστά αφετηρία και όχι τερματισμό.
Τα παιδιά που θα μείνουν εκτός, που δεν έχουν πετύχει σε κάποια σχολή από αυτές που δηλώσαν στο μηχανογραφικό τους, έχουν τις εξής επιλογές. Ή να ξαναδώσουν πανελλαδικές την επόμενη χρονιά, ή να περάσουν σε κάποιο ΙΕΚ δημόσιο και μετά ακολουθούν οι επιλογές της ιδιωτικής εκπαίδευσης.
Φέτος, άνοδο κατέγραψαν οι βάσεις αγωγής σε 173 τμήματα και πτώσει σε 297, ενώ σε 2 οι βάσεις παρέμειναν σταθερές.
Στο εφετείο συνεχίζεται σήμερα η δίκη για την φωνική πυρκαγιά στο Μάτι με τις καταθέσεις μαρτύρων που έζησαν την τραγωδία. Οι συνήγοροι περάσπισης έχουν θέσει θέμα σειράς κλήτευσης μαρτύρων. Πάμε να δούμε τι σημαίνει αυτό με τον Γιώργο Κοβό. Γιώργο, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Ευρυδίκη. Ακριβώς το θέμα που τέθηκε έχει να κάνει με το ότι οι συνήγοροι όλο το προηγούμενο διάστημα δεν είχαν ενημερωθεί για το ποιοι μάρτυρες πρόκειται να καταθέσουν στην επόμενη μέρα τη διαδικασία. Οπότε για να είναι καλύτερα προετοιμασμένοι και όπως είναι απόλυτα λογικό, ζήτησαν από εδώ και πέρα να ενημερώνονται κάθε μέρα για το ποιοι πρόκειται να καταθέσουν την επόμενη. Κάτι που θα ξεκινήσει από σήμερα. Τελικά το δέχτηκε η έδρα, θα ξεκινήσει από σήμερα. Τώρα, στο κομμάτι της διαδικασίας, συνεχίστηκαν οι καταθέσεις των μαρτύρων. Είναι χαρακτηριστική η κατάθεση της τρίτης μάρτυρας στον κατάλογο, η οποία αφηγήθηκε το πώς βίωσε όλη αυτή την τραγωδία, ξεκινώντας από το σπίτι της και φτάνοντας μετά μέσα στη θάλασσα, βρισκόμενη από τις 7 παρα 20 και τις 10.30 το βράδυ εκείνης ημέρας μέσα στη θάλασσα. Τόνισε την παντελή έλλειψη σκαφών υποδομής από τις αρχές. ότι δεν υπήρχε κάποιος να τους βοηθήσει, να τους μαζέψει. Είναι χαρακτηριστικό ότι βρέθηκε κάποια στιγμή παραδίπλα της, όπως ήταν στη θάλασσα λίγο πιο δίπλα, υπήρχε μια άλλη κυρία η οποία κρατούσε κάτι σαν τσαντάκι. Εκείνη απορριμμένη μεταφέρει ότι της είπε: «Μα είναι δυνατόν το τσαντάκι σου, σκέφτεσαι τώρα?» Και λέει αυτή: «Μα έχω το κινητό μου για να μας βρουν». Οπότε της κάνει το εύλογο ερώτημα: «Γιατί δεν μπαίνεις στις αρχές να μας βρουν?» Και της λέει: «Έχω πάρει τον άντρα μου και μιλάει εδώ και ώρα με το λιμεναρχείο, με το λιμενάρχη». Παρ' όλα αυτά αναφέρει ότι δεν έγινε τίποτα. Η ίδια επίσης τόνισε την κατάσταση της υγείας της, ότι έπαθε θερμικό έγκαυμα κερατοειδού στα μάτια της και ότι παρόλο που ο άντρας της είναι καθηγητής ιατρικής, αρνήθηκε να την περιθάλψει ο ίδιος, έχοντας τρομάξει από αυτό που έβλεπε.
Ναι.
Αυτά από την τρίτη μάρτυρα. Γενικότερα όλοι οι μάρτυρες τόνισαν την παντελή έλλειψη παρουσίας των αρχών.
Γιώργο,
δεν υπήρχε τίποτα σε βοήθεια.
Γιώργο μου, να σε ευχαριστήσω πολύ. Καλή συνέχεια.
Άλλη.
Διευρυμένη σύσκεψη με φορείς από όλη την Κρήτη έχει σήμερα ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Κώστας Τσιάρας στις Αρχάνες Ηρακλείου με θέμα το μεγάλο ζήτημα της διαχείρισης των υδάτων. Στην πρώτη γραμμή βρίσκεται το ζήτημα της λειψιδρίας. Πάμε στη Φανή Καλεφάκη. Φανή, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Βρυδίκη, κυρίες και κύριοι. Το μεγάλο ζωτική σημασία πρόβλημα της λειψιδρίας θέθηκε σήμερα σε διευρυμένη σύσκεψη. Έγινε στις Αρχάνες Ηρακλείου με την παρουσία του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Κώστα Τσιάρα και του Υφυπουργού και του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου. Σύμφωνα με τον Υπουργό, χρειάζεται ένα στρατηγικό σχέδιο που θα συνδυάζει τη λειψιδρία και τα αντιπλημμυρικά έργα. Ένα έργο που θα υλοποιήσει ο νέος ενιαίος φορέας διαχείρισης υδάτων που θα δημιουργηθεί σύντομα στην Κρήτη. Εχθές μάλιστα υπεγράφηκε σύμβαση με Ολλανδική εταιρεία για το σκοπό αυτό, η οποία εταιρεία θα αξιολογήσει την κατάσταση του νησιού, δηλαδή τα νερά που εισραίουν και τις ανάγκες του νησιού και θα τις προτεραιοποιήσει. Ακριβώς για το ίδιο σχέδιο και τα χρηματοδοτικά προγράμματα που θα αιτηθεί η περιφέρεια, μίλησε και ο Σταύρος Αρναουτάκης, ο Περιφερειάρχης Κρήτης. Να θυμίσω ότι στην Κρήτη έχουν κηρυχθεί 5 δήμοι σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Οι δήμαρχοι μετέφεραν την αγωνία των παραγωγών για το φετινό τους εισόδημα. Στο Δήμο Βιάννου, για παράδειγμα, Βρυδίκη, είχε απαγορευτεί η δεύτερη φύτευση σε οπροκυπευτικά καλοκαιριού, όπως είναι οι ντομάτες και τα αγκούρια. Δηλαδή, μειώνεται και το εισόδημα των παραγωγών.
Και η παραγωγή.
Και όπως λένε, ναι, η λύση της ενεργοποίησης των μηχανισμών αποζημίωσης από τον ΕΛΓΑ, για παράδειγμα, δεν καλύπτει τους παραγωγούς, ούτε φυσικά την αγορά. Η φετινή παραγωγή ελαιολάδου, πρέπει να πούμε ότι θα είναι κατά 70% μειωμένη σε σχέση με την προπέρσινη παραγωγή, αφού η περσινή χρονιά σχεδόν δεν έδωσε καθόλου λάδι στην Κρήτη. Ένα εντυπωσιακό νούμερο που είπαν στη σύσκεψη είναι ότι η Κρήτη όλη έχει 41 εκατομμύρια ελαιόδεντρα, από τα οποία αρδεύονται μόλις το 10%. Και αυτά ελιπώς.
Να μην σκεφτούμε πού θα πάει το λάδι, έτσι. Ναι.
Λοιπόν. Ακριβώς. Επίσης, σε πολύ δίνει θέση και ο Δήμος Φεστού, μια πολύ ξηρή περιοχή στα νότια του Ηρακλείου, που έχει να αντιμετωπίσει και το πρόβλημα της κλοπής μεγάλων ποσοτήτων νερού. Τα τελευταία χρόνια, μόνο στους τελευταίους 3 μήνες, έχουν κλαπεί από παράνομες παροχές πάνω από 550.000 τόνι νερού.
Μάλιστα. Φάνη, να σε ευχαριστήσω πολύ. Εμείς να ακούσουμε τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, τον κύριο Τσιάρα.
Το πρόγραμμα το οποίο ουσιαστικά θα παρουσιάσουμε έχει αναφορά στο γεγονός ότι η ίδια Ολλανδική εταιρεία πρόκειται να καταγράψει όλα τα δεδομένα τα οποία αφορούν στην Κρήτη και βεβαίως να δώσει ένα έτοιμο σχέδιο στην κυβέρνηση, προτεραιοποιώντας έργα τα οποία ακριβώς θα υπηρετούν την ίδια λογική. Την επάρκεια του νερού για την άρδευση, αλλά ταυτόχρονα και την αντιπλημμυρική προστασία. Είναι ο σύγχρονος τρόπος αντιμετώπισης μιας πραγματικότητας που φαίνεται ότι θα είναι όλο και πιο συχνή τα επόμενα χρόνια.
Και να περάσουμε τώρα στην πρόγνωση του καιρού με την μετεωρολόγο μας Αναστασία Τυράσκη.
Ο καιρός.
Το Σάββατο ο καιρός θα είναι γενικά έθριος. Η άνεμη βόρειο-βορειοδυτική έως 6 με 7 μποφόρ στο Αιγαίο, η θερμοκρασία έως 35 με 37 βαθμούς. Στην Αττική προβλέπεται ηλιοφάνεια. Η άνεμη βόρειο έως 5 με 6 μποφόρ στα ανατολικά, η θερμοκρασία έως 36 βαθμούς. Και στη Θεσσαλονίκη ο καιρός θα είναι έθριος. Η άνεμη μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ, η θερμοκρασία έως 35 βαθμούς.
Κυρίες και κύριοι, εδώ ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του πρώτου προγράμματος. Στον ήχο Νίκος Κλαβενίτης, σύνταξη και δημοσιογραφική παραγωγή Σοφία Γιαννοπούλου, στα διεθνή Έλενα Λεβίζου, στην επεξεργασία των ηχητικών Γιάννης Γιαλίνης, στο μικρόφωνο και την δημοσιογραφική επιμέλεια Ευρυδίκη Χάντζιου. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Ακολουθεί Έλενα Νεοφωτίστου. Καλό σας απόγευμα.